Hey do'stim.
Assalomu alaykum, yaxshimisan?
Va alaykum assalom, yaxshi.
Sog'lig'ing yaxshimi?
Tuzumisan?
Tuzumisan?
Zo'r, xudo
yaxshi. Qani ichkariga
kir. Yo'q, shoshib turdim. Xudo xohlasa, o'g'limga aqiqa qilyatuvdim. Shunga birga bo'lasan, do'stim. Kutaman lekin.
Xursand bo'ldim. Nima xizmat bizdan?
Xizmat yo'q, borsang bo'ldi. Senga ham Alloh shunaqa o'g'il farzandlar to'qsin. Kutaman a. O'tarsan, xo'p do'stim. Bo'pti, esingdan chiqmasin.
Xo'p, xo'p. Yaxshi.
Bo'pti do'stim.
Ko'rganlaring baxt bo'lsin, umring go'zal, amallaring taxt bo'lsin. Orzu edi isming Muhammad bo'lsin. Xush kelding dunyoga, xush kelding bolam. Nur chaqnasin erka toyim nigohlaringdan. Mushk ambar anqib tursin didoqlaringdan. O'zim kuzu qaroqlaringdan xush kelding dunyoga xush kelding bolam
Amma shoh emas oyim bilan dadam ajrashmasinlar iltimos
faqat o'zingizni ham
bilmang yig'la
rahmat degan senga shuncha yillamiz
ey bo'ldi bas qilinglar
ajrashaman baribir
Bolani o'ylasanglarchi
rang qo'shildi sochlarimni oqlariga bahor keldi umrimning qish bog'lariga javob berdi Alloh otang oxlariga xush kelding dunyoga xush kelding bolam
jonim yaxshimisan
Azizim
Labi
sizda jiddiy gapim bor
Eshitaman
To'yimizga ham 7 yil bo'ldi. Lekin haligacha farzandimiz yo'q. Boshqa yo'lga uylaning. Faqat iltimos. Men qayda bormay.
Jinimisan? Sendan boshqa hech kim kerak emas menga.
Lekin biz ham farzandli bo'lishimiz kerak. Qachongacha tirnoqqa zo'r bo'lib o'tamiz? O'rtoqlaringizni qarang, o'g'lini to'ylarini qilyapti. Siz qachon yetasiz shunaqa kunga?
Alloh beradi bizga farzand.
Bermasa-chi?
O'ch ovozingni.
Xo'sh. Tabriklayman. 6 haftalik homlangiz bor ekan.
Qulchalaring buncha jajji erkatoyim. Yuzlaring ham oftob kabi nurga boyim. Jannatlarda toj kiydirgin erkatoyim.